žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 18. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādi. Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10,000 talantu. Bet kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauži lūdza sacīdams. Cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājas ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denariju parādā. Viņš to satvēra, žņaudze un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev maksāšu. Bet viņš negribēja. Un nogājis to iemeta cietumā tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad no viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu, nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu man lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās, nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs. Ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit. Āmen. Mēs tevi piesaucam un pielūdzam visu varenais Dievs. Tavi vārdi, ko dzirdam, tavi vārdi, kas uz mums tiek runāti. Mēs lūdzam, lai tie savu svētīgo darbu izdara arī pie mums. Kā tie to ir darījuši pie daudziem, kas jau tagad ir tai pusē debesīs. Mēs lūdzam, lai tie izdara arī pie mums, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, varētu teikt, ka tāda viena no atšķirībām, kad mēs, kad cilvēki mēdz salīdzināt, varētu teikt, lielos vilcienos Hollywoodas kino, ar Eiropas kino, Amerikas Eiropas, ir tāda, ka pie Hollywoodas kino, jeb no aizokeānijas kino, cilvēkam skatoties tās filmas, ir iespēja noskatīties to visu no malas. No malas īsti neieņemot, varbūt, kādas puses viedokli vai pozīciju. Tomēr Eiropā kino varbūt ir savādāks, kas mēģina to cilvēku, zināmā mērā, piespiež iesaistīties kino, ieņemt kādu pozīciju. Un tad jau skatīšanās savāda sanāk pavisam savādāka. Emocionālāka, tu vairs īsti pat nespēj varbūt kontrolēt. Un tomēr, kāpēc šāds salīdzinājums pašā sākumā? Es domāju, ka pestītājs uz mums runā šādu līdzību. Viņš nerunā uz cilvēku to kā vienkārši informāciju, uz kuru varētu noskatīties no malas. Viņš vēlas, lai mēs šo pašu sen stāstīto līdzību stāstu, ka mēs to ieraugam šodienas gaismā, ka mēs ieņemam savu viedokli, kad mēs ieraugam sevi šajā līdzībā, kad mēs ieraugam viņu, kad mēs saņemam to svētīgo pamācību, ko viņš ir nesis daudziem ar saviem vārdiem. Un tāpēc šodien, aplūkojot šo līdzību, varētu teikt, ka ir iespēja šajā notikumā, kas ir tāds cilvēcisks, varbūt pirmajā brīdī saprotams, ieņemt kaut kādu pozīciju. Nu, viens rīkojas pareizi, viens atkal nepareizi, un es tā kā piekļaujos tam, vai cik tas slikti darīja. Būtībā runa iet par parādu. Par parādu, lielāku, mazāku, par parādu atlaišanu, neatlaišanu. Varētu teikt par taisnību vai par netaisnību. Par tiesu, visbeidzot, vai par žēlastību. Vienā gadījumā ķēniņam, ķēniņš atlaiž parādu. Viņam kļūst žēl, otrā gadījumā cilvēks neatlaiž. Kas ir pareizi, kas ir nepareizi, ir kā pretrunas. Un mēs redzam, ka ķēniņš grib vienkārši norēķināties ar saviem kalpiem. Un nedaudz atceroties vai atkārtojoties, es atgādināšu par tiem svariem, ja par tām mērvienībām, kas ļoti daudz paskaidro un dara mums saprotam šo līdzību. 10 000 talentu. Talentu tas ir svara mērvienība. Viens talents ir apmēram 58 kilogrami. Un tagad mēs 58 kilogramus, mēs nezinām, kas tas ir. Sareizinām ar 10 000. Tie sanāk 580 000 kilogramu kaut kā nezināma. Tas ir tas parāds. Skaidrs ir viens, kā mēs to lasām. Kā mēs to lasām? Ka kalps to nespēja nekādā ziņā dot. Tas cilvēks ir caurkritis. Kā viņš līdz tādam parādam ir nodzīvojies, kā viņš ir iegājis savam kungam tādos parādos, mēs nezinām. Viņš nespēja tos atmaksāt. Protams, loģisks ir turpinājums. Nu, ja tu esi parādā kādam, tad, nu ko, tad tev ir jāsaņem sots, ja tu nevar saņemt, atmaksāt. Tāpēc parādnieks tiek izsaukts, tiek pievests, tiek pārdots viss, kas viņam ir pavēlēts, sievu un bērniem. Un tad parādnieks sapratis, ka tas ir beigas viņam un viņa ģimenei. Viņš izsaka tādu, varētu teikt, diezgan nesaprotamu vai, nu, muļķīgu lietu. Viņš saka, apžēlojas par mani, es tev visu nomaksāšu. Tas ir muļķīgākais, ko šādā brīdī var pateikt, jo tas ir nenomaksājums parāds. Es tev visu samaksāšu. Tu nevari samaksāt. Varētu teikt, ka tāds izmisums, nevis veselais saprāts, viņam liek dalīt, jo sacīt šos vārdus. Kungs jau nav muļķis. Mēs nedomājam, ka tas kungs bija muļķis. Viņš jau netic šiem vārdiem. Ja viņš ticētu šiem vārdiem, tad viņš rīkotos šādi savādāk. Bet, ja viņu lūdz, viņam palika žēl. Un šeit jāievaro tieši šis moments, ka viņam palika žēl, tā kalpa, un viņš to palaida. Un, kā mēs lasām parādu, arī atlaida. Kalpam tas ir jaunas dzīves sākums, tā ir piedzimšana no jauna. Lielais, milzīgais parāds, viņa ģimene, var turpināt dzīvot, parāds ir atlaists. Un viņš iziet ārā un sastopa savu darba kolēģi, kurš tam parādāja 100 denāriju. Un atkal mērvienība. Viens denārijs ir apmēram 4 grami. Kopā kādi tas varētu būt 400 grami, atkal mēs nezinām kaut kā. Un viņš žņaudz to parādnieku par 400 gramiem, spiež to atdot un iemet cietumā. Stādīties priekšā to starpību 580 tonnas kaut kā un 400 grami. 580 tonnas tiek atlaistas, jo kļuva žēl, un 400 grami netiek atlaisti, jo nav žēl. Nav jau arī 400 grami maza nauda. Atcerieties kunga līdzību, kurā strādnieki vīna kalnā strādāja veselu dienu par vienu denariju, jeb par 4 gramiem. Nu, tas būtu 400 dienas jāatstrādā. Bet, lai atstrādātu, piemēram, 580 tonnas, ja ņemam, ka viens denarijs ir vienā dienā, tad jāatstrādā būtu 23 miljonu dienas. Nu, tas, tad būtu jādzīvo 73 tūkstoši gadus cilvēkam. Nu, tāda tā starpība. Bet tagad lūdzu uzlūkosim šo notikumu no vienas citas puses, no tiesas un taisnības. Un jautājums ir viens, vai tad šim kalpam, kas neatlaiž parādu, vai tad šim kalpam nebija tiesības apsūdzēt savu kolēģi par šo parādu neatdošanu? Nu kā, tu man esi parādā, un tev ir jāatdod. Vai tad viņš rīkojas nepareizi? Viņam uz to ir pilnīgi visas tiesības. Viņš rīkojas likumīgi, un neviens ņem nedrīkst to pārmest. Un viņa rīcība likuma priekšā ir taisnīga, tiesīga, likumīga. Bet kāpēc tad ķēniņš tik bargi rīkojas redzot to? Kā tad tā? Ķēniņš arī varēja rīkoties likumīgi, tā ir viņa darīšana, ja viņš atlaiž. Un tomēr nē, viņš rīkojas savādā. Un šeit mums jāsaprot viena lieta, ka šī līdzība nerunā par pasaules lietām, jeb par viņa gan pieskara šīs pasaules mantē, bet tas, ko viņa vēlas paskaidrot, ir tieši cita lieta, proti debesu valstība. Par to, kas ir debesu valstība. Mēs pašā līdzības sākumā lasām, ka kungs, lai paskaidrotu, kāda ir debesu valstība, viņš ņem vienkārši šos pasaules līdzekļus, lai paskaidrotu, kāda ir debesu valstība. Un mēs redzam, ka vienīgais, tātad, kurš pārmet strādniekam, ir nemierā ar šādu rīcību, ir abu kalpu kungs, kurš atlaidis tātad ir šo milzīgo parādu. Un tagad šis evaņģēlija notikums tiek lasīts mums šodien. Kāpēc? Ko Dievs mēlas mums atgādināt, paskaidrot, lai mēs saprotam, kuri mēs esam šajā līdzībā? Nu, ļoti vienkārši jau ir saprast. Ķēniņš ir Dievs. Mēs esam pirmie kalpi, un tas trešais, ja darba kolēģis, ir mūsu tuvākais. Diezgan daudz, jo to saprotams, ja mēs saliekam šīs lomas, jeb šīs pozīcijas. Un Kristus stāsta šo līdzību, lai atklātu un paskaidrotu, ar ko atšķirās Dieva valstība no šīs pasaules. Viņš vēlas mums parādīt, kā Dieva taisnība atšķiras no cilvēku taisnības. Un te mēs ieraugām atšķirību, ārkārtīgi lielu, kas mūs savā ziņā var pārsteigt. Bet no citas puses raugoties, tas mums savukārt izskaidro lietu būtību. Nu, piemēram, tas, kas pasaulē šķiet pareizs, mēs redzam šajā līdzībā, pasaulē pilnīgi piekristu tam. Ja parāds netiek atdots, cilvēks ir jāatdot attiecīgai instancē. Mēs pat varētu iedomāties, ka tas cilvēks ir dievbijīgs, kurš parādu piedzinēja, kurš piedzinot parādu, nespēdams, redzēdams, ka parāds netiek atdots, viņš viņu vienkārši nosoda. To pat varētu darīt dievbijīgs cilvēks. Ja pasaulē šķiet, ka pirmais kalps rīkojas taisnīgi ar savu darba biedru, mēs redzam, ka dieva prāts, ķēniņa prāts, pēc viņa prāta šis kalps ir pelnījis nevis uzslavu, bet mūžīgu sodu. Atcerēsimies tomēr, ka šeit mēs runājam par divām lietām. Mums ir jāatceras šī atšķirība starp šo pasauli, kā cilvēki tajā dzīvo, un starp dievu valstību, kurā dzīvojam mēs, dieva ļaudis. Dieva valstība, ko Dievs vēlas šeit parādīt, ir pirmajā gadījumā. Dieva valstība nav nekas cits kā tikai grēku piedošana. Kur nav grēku piedošanas, tur nav arī evaņģēlija, ne Dieva valstības. Ja mēs ieliekam šīs naudas vietā, nevis atstājam nevis mantu no šīs pasaules, bet mēs ieliekam iekšā grēku. Mēs pret Dievu esam grēkojuši daudz vairāk nekā pret mums ir grēkojuši mūsu mīļā un tuvie. Un tad šī līdzība atkal kļūst vēl skaidrāka. Tas nesamērojami lielais parāds, ar kuru mēs esam parādā Dievam dēļ saviem grēkiem, ar to vien, ka mēs esam cilvēki, ir daudzreiz lielāks nekā tas, kuru kāds cilvēks spēja izdarīt pret mums mūsu dzīves laikā. Un tādēļ mums ir skaidri jāatpazīst šī atšķirība starp šīm divām valstībām, kur patiesībā grēks pasaulē tiek nosodīts. Savukārt Dieva valstībā viņš tiek nosodīts, bet tomēr ir piedots. Ja vienā valstībā tiesības tiek pildītas un prasītas, otrā atstātas neīstenotas. Dievam ir tiesības no mums pieprasīt, atmaksāt visu mūsu grēku parādu. Visu. Kur ir tā vieta, mīļa, kur mēs varam samaksāt par saviem grēkiem? Kur? Elle. Tā ir pilna maksa, kur mēs varam samaksāt par saviem grēkiem. Ja tu gribi atmaksāt Dievu priekšā pats parādu, tad tev nevajag nākt uz baznīcu, bet pat taisno doties uz Elle. Jo tad Dievs saka, ok, tad ir viss izlīdzināts. Bet, ja mēs gribam tomēr nokļūt debesu valstībā, mēs nevērtējam, mēs neķeramies pie sevis, pie saviem darbiem, mēs ķeramies pie kaut kā cita. Mēs ķeramies pie šajā līdzībā dzirdētā vārda un kungam ķēniņam palika kalpa žēl. Mūsu vienīgā cerība ir tas, ka Dievam paliek mūsu žēl, kad mēs lūdzam piedošanu par saviem grēkiem. Un viņam paliek žēl. Un viņš atlaiž grēkus un dod jaunu iespēju sākt no jauna līdz nākamajai reizē un atkal piedot. Tāda ir Dieva valstība. Valstība, kur caur evaņģēliju valda viņš pats. Tur nav nekādas tiesības, tur netiek pieprasīts nekas, un arī spēks netiek pielietots. Te ir tikai un vienkārši piedošana, atlaišana, piekāpšanās, un nav ne dusma, ne soda. Un tomēr tas, protams, neatceļ šīs laicīgās dzīves tiesības, jo šajā līdzībā mums tiek mācīts, netiek mācīts par šīs pasaules valstību, bet vienīgi par Dieva valstību. Tātad tas, kurš, piemēram, cilvēks, kurš ir pakļauts laicīgai varai, lai arī viņš pilda laicīgās valstības likumu, taisnību, mēs varam teikt, ka tāds cilvēks, priekšzīmīgs tautas vai valsts pilsonis, ka viņš ir ļoti tālu no debesu valstības. Lai arī cik priekšzīmīgs un labs tu būtu cilvēku priekšā. Tomēr tas tavs ceļš vēl pagaidām ved pat tiešo uz Elli. Jo, lai nokļūtu debesu valstībā, ir vajadzīgs kas cits. Neder tava priekšzīmīgā dzīve. Neder tava pareizā dzīve. Tā piemēram, ja tautā vai valstī viss notiek pēc likuma un pareizi. Visi godīgi, taisnīgi, zagļi tiek sodīti, ļaundari notvērti un tā tālāk. Tas tomēr attiecas vienīgi uz šo laicīgo dzīvi. Tāda valstība mēs varam teikt, ka mums ir labi vajadzīga, laba Latvija, laba valdība, labi ierēģi, laba saima, labi valdnieki, prezidents. Tas viss ir vajadzīgs. Un tomēr, tas nepalīdz nevienam nonākt debesīs. Šādi darbi cilvēku nevar ievest debesīs. To spilti parāda šī līdzība. Bet tā ir vajadzīga tādēļ, lai vismaz ārēji nodrošinātu šai valstī mieru, lai neviens neuzdrīkstētos darīt otram netaisnību, lai man nenāktu un neatņemtu manu īpašumu, lai nenāktu un negalinātu manus bērnus, lai nedarītu viņiem pāri. Tādēļ likumi ir jāpilda. Tomēr šie likumi nav iedibināti, lai cilvēki caur tiem nokļūtu debesīs. Bet tikai tādēļ, lai ļaudis nenonāktu vēl dziļāk ellē un nepadarītu visu vēl ļaunāku. Un tādēļ, ja cilvēks ievēro valsts likumus pareizi un kārtīgi dzīvo, viņš ar to Dieva priekšā nevar lielīties. Jo šodien spestītā līdzībā mums tiek mācīts, ka Dievam tā vēl ir visa netaisnība. Cilvēcis, viņš drīkstēja iemest to savu parādnieku cietumā. Pareiza rīcība. Tomēr Dieva acīs nepareiza. Ar to nepietiek, lai iekļūtu debesīs. Kāda tad ir Dieva valstība? Kā rīkojas Dieva ļaudis? Kāda rīcība Dievam ir pieņemama mūsējā, manējā? Gluži vienkārši. Ja kāds tev ir sadusmojis, kaut 100 reizes, tad tomēr ir jāatsakās no savām absolūtajām tiesībām. Un no laba prāta tas viss tev viņam ir jāpiedod. Kādēļ tā? Tad tādēļ, ka Kristus tevi ir darījis tieši tāpat. Mūsu pamats piedošanā otram ir balstīts nevis mūsu pašu taisnībā, bet Dieva piedošanā uz mums. Viņš iedibinājis tādu valstību, kurā ir tikai žēlastība, kas nekad nebeidzas. Tā, ka tev tiek piedots ik reizi, kad tu grēko, arī tev jāpiedod. Kopš Kristus ir licis atskanēt savam evaņģēlijam, tiek sludināts nevis sots, bet tikai žēlastība. Ja tu esi šajā valstībā, tad lai cik dziļi tu būtu kritis, tev pašam ar vien atkal ir iespēja piecelties. Tu nevari nokrist zemāk par Dieva rokām, tu zini, tad, kad tu prasīsi Dievam žēlastību, viņš vienmēr tev piedos. Ja arī tu krīti, tomēr evaņģēlijs Šis žēlastības tronis paliek, tādēļ tiklīdz tu atgriezies un cilvēks augšā, tūliņ atkal esi iemantojis žēlastību. Un Dievs no tevis grib, lai tu tāpat piedotu savam tuvākajam, kas izdarīs kādu pārkāpumu pret tevi. Citādi, tu nevarēsi būt Dieva žēlastības pilnajā valstībā, nec baudīt evaņģēliju un savu grēku piedošanu. Tāda loka ir šīs līdzības jēga un nozīme. Protams, ka mēs zinām, ka cilvēki ir daudz un dažādi pasaulē, ka ir daudz cilvēki, kas nekaunīgi, varbūt vai negribīgi, varbūt viņiem neviens nav paskaidrojis, vai pavirši paskaidrojis šo evaņģēliju vēsti sagrozījis. Ir cilvēki, kas, kuri nelietīgi izmanto evaņģēliju, viņi dzīvo pārgalvīgi. Un viņi dara visu, kas vien ienāk prātā, spriezdami, ka neviens jau nevarēs viņus nosodīt. Es celšos, un Dievs man piedos. Evaņģēlijs taču sludina tikai grēku piedošanu. Tādiem evaņģēlijs netiek sludināts. Viņiem netiek teikts Dieva mīlestība. Viņi šo nenovērtējamo dārgumu nicina un izturas pret to viegprātīgi. Tādēļ viņi jau tagad nepieder Kristus valstībā. Tā ir viena galība, un ir arī otra. Ir tie saucamie, varētu teikt, ticīgie farizei, varētu teikt, tie pareizie kristieši. Nu, tik pareizi, tik ļoti izceļ savu taisnību, uz citiem noraugās no augšas, viņiem par visu ir ko teikt, spriest, aizrādīt, nu, tik gudri. Bet tikai viena lieta viņiem pietrūkst. Viņi paši nedzīvo no žēlastības, un žēlastību neturpina. Arī viņi nav pagājuši tālāk par šīs pasaules pareizajiem. Šī līdzība tā tad nav, lai mēs kavētos un spriestu par to, kā jārīkojas un jādzīvo šīs pasaules lietās, bet kā mums jāpaliek un jādzīvo Dieva valstībā. Jo ar to vien, ka cilvēks pilda labi, pat ļoti labi savu laicīgo pienākumu, nepietiek, lai iekļūtu Dieva valstībā. Ar to vien, ka cilvēks nav pārkāps laicīgās valstības likumus, Dievam nevar patikt. Vajag ko vairāk. Vajag atteikties no savām tiesībām. Vajag atteikties pat no reizēm no savas mantas, no savas personības, no savas es, no savām emocijām, dusmām, lai tikai piedotu tam otram. No visa. Tāpat kā Dievs atstāja savu grezno, ķēnišķīgo, augsto troni, pazemojās, kļūdams pat par cilvēku. Tāpat arī tev. Atteikties no savām tiesībām pret savu tuvāko. Citādi, ja mēs nepiedodam, viņš mums nepiedos. Tā ir dzīvošana Dieva valstībā. kur cilvēks piedošanu saņem no Dieva un tad piedod arī savam tuvākajam. Kur cilvēks tic, ka Dievs viņu ir atteicies sodīt ar taisnīgu un neizpērkamu sodu. Un tad šis cilvēks atsakās no visām savām tiesībām pret savu tuvāko. Tāda ir Dieva valstība. Tev ir piedots, ej, un dari tu tāpat. Patiesībā, ja cilvēks tic Dieva piedošanai par saviem grēkiem, tad jau ar šādu ticību viņš ir Dieva valstībā. Un noslēgumā, cik varētu teikt, pakavēties pavisam īsi pie, varētu teikt, pie Dieva pedagoģijas, kas vienmēr ir ļoti iedarbīga. Kā viņš rīkojas ar to cilvēku, kurš viņam ir ļoti daudz parādā? Viņš varētu viņam teikt, tev ir tik liels parāds, es apžēlojos par tevi. Bet viņš vispirms viņu nobiedē. Ārkārtīgi nobiedē. Es pārdošu tavu īpašumu, tavu sievu, tavus bērnus un tevi vēl cietumā iemetīšu. Tā patiešām ir maksa, ja tu nepiedosi. Ja tu. Tā ir tā maksa, kur cilvēkam būs jāsamaksā, ja viņš nepiedos pavisam pareizu, taisnīgu parādu, ko tavs brālis ir parādā. Ja nepiedos. Dieva piedošana, dārgākā dāvana, ko mēs varam saņemt. Par to ir vērts domāt no rīta vakarā, par to ir vērts domāt braucot ar auto, sēžot pie galda, guļot. Man ir piedots. Man ir piedots. Tāpēc arī es piedošu. Pateicība Dievam, kas mums ikreiz piedod, kad mēs esam noskumuši, kad esam savās sirdīs satriekti par to, ko esam darījuši. Jo zinām, ka viņš vienmēr piedos un piedod. Kristus nopelna dēļ. Āmen.